Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 9. novembar, vijesti dana. Nakon višesatnog čekanja u vozu na željezničkoj stanici u Bihaću, budući da im policija nije dozvolila izlazak, oko 150 migranata prebačeno u autobuse kojima su krenuli u prihvatni centar u Šivaku Hadžićima kraj Sarajeva.
Pješce vjerovatno dolaze sa svih strana, taj broj sad što se dolazi talgu vozom, želi se predstaviti da je to najveći problem i da će kad se to riješiti migrantska kriza.
Službenici jedinice granične policije Zvornik uhapsili su ilegalnog migranta pakistanskog porijekla koji je pokušao da prokrijumčari grupu od 9 migranata čamcem preko rijeke Drine iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Novo izabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Milorad Dodik izjavio da namjerava da predloži aktualnog ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg vijeća ministara. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović potvrdio danas da je dobio odluku Ustavnog suda Federacije kojom je zakon o zateznoj kamati proglašen neustavnim.
Zapravo se radi o izmjeni zakona o zateznoj kamati u pola rečenice. U jednom članu u kome je pisalo da je zatezna kamata 12% godišnje, umjesto tačke stavljen je zarez i napisano je izuzev za radnička potraživanja.
Skokom bez aplauza i bacanjem cvijeća obilježena 25. godišnjica rušenja Starog mosta u Mostaru.
Najcrniji dan u istoriji grada Mostara, bez politike, bez govora, mi to jednostavno uradimo, ono, najmanje, ali najviše što možemo.
Tursko tužilaštvo naredilo pritvaranje 103 vojnika zbog sumnje da su povezani sa imamom iz Sjedinjenih Država, optuženim da stoji iza pokušaja vojnog udara 2016. godine. Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je austrijskog ambasadora na razgovor u vezi sa optužbama Beča za špijunažu, javljaju ruske novinske agencije. Napadač iz Melburna koji je ubio jednu, a ranio dvije osobe u centru grada, podlegao je povredama nakon što je ranjen u sukobu sa policijom. Australijska policija potvrdila da ovaj slučaj tretira kao terorizam. Bivša filipinska prva dama Imelda Macros suočena je sa višedecenijskom kaznom zatvora nakon što je danas proglašena krivom po 7 tačaka optužbe za korupciju, uključujući i nelegalno vođenje švajcarskih bankovnih računa. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavila pooštravanje uslova za podnošenje zahtjeva za azil u Sjedinjenim Državama. U Bosni se sutra očekuje umjereno, u Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, najviše dnevne temperature od 15 do 21 stepen.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Nakon višesatnog čekanja u vozu na željezničkoj stanici u Bihaću, budući da policija nije dozvolila migrantima izlazak, a u dogovoru sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, oko 150 migranata prebačeno je u autobuse kojima su krenuli u prihvatni centar u Šivaku Hadžićima kraj Sarajeva. U željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako su ogorčeni, jer se migrantska kriza tvrde prebacuje na teret ovog preduzeća, najavljuju tužbe protiv policije Unsko-sanskog kantona. Dženita Duraković javlja se iz Bihaća.
Voz koji je sinoć iz Sarajeva stigao oko 1 sat u Bihać prevozio je oko 150 migranata. Međunarodna organizacija za migracije odmah se pobrinula za dvije porodice sa djecom te iste smjestila u privremeni prihvatni centar Bira. Među migrantima koji su u vozu proveli preko 12 sati bilo i 7 maloljetnika bez pratnje. I dok se čekala odluka šta dalje, pojavila se informacija da je jedan od migranata boluje od zarazne bolesti. Ovu informaciju demantovao je ministar zdravstva Hazim Kapić.
Definitivno nema opasnosti od bilo kakve zaraze. Dakle, ovdje smo imali jedan slučaj koji je definiran kao ospice, to nije tačno, dakle radi se o jednom kožnom oboljenju.
U željeznicama federacije kažu kako su ogorčeni jer se migrantska kriza prebacuje na teret ovog preduzeća. Podsjećaju da su od nadležnih tražili da spriječe ulazak migranata u talko vozove za Bihać, međutim to nikada nije urađeno. Samir Alagić, direktor direkcije željeznica u Bihaću.
Pješce vjerovatno dolaze sa svih strana, taj broj sad što se dolazi talgu vozom, želi se predstaviti da je to najveći problem i da će kad se to riješiti migrantska kriza. Ja mislim da neće.
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine nadalje oglasili su se saopćenjem u kojem su najavili da će podnijeti tužbu za naknadu štete od vlade Unsko-sanskog kantona, kao i da će podnijeti prijave protiv ministra i komesara policije Unsko-sanskog kantona. Podsjetimo, aktivnosti policije na sprječavanju priliva novih migranata Unsko-sanski kanton još uvijek su u toku jer postojeći kapaciteti to ne dozvoljavaju i svaki novi priliv ugrozio bi sigurnost u situaciji. situaciju. Primjenom ovih mjera spriječen je ulazak najmanje 1500 novih migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović potvrdio je danas da je dobio odluku Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojem je zakon o zateznoj kamati proglašen neustavnim. Dunović je naime podnio zahtjev za ustavnost zakona kojim je bilo propisano da kamata za radnička potraživanja iznosi svega 0,2%, dok je za ostala potraživanja ta kamata 12%, informiše Milado Bradović.
Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović, aprila prošle godine u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine podnio je zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o dopuni zakona o visini stope zatezne kamate. Ustavni sud Federacije u novembru prošle godine donio je privremenu mjeru da bi krajem septembra ove godine taj zakon proglasio protivustavnim. Dunović pojašnjava.
Zapravo se radi o izmjeni zakona o zateznoj kamati u pola rečenici. U jednom članu u kome je pisalo da je zatezna kamata 12% godišnje, umjesto tačke stavljen je zarez i napisano je izuzev za radnička potraživanja koja su po tom sada već neustavnom zakonu bila 0,2%. Po tom zakonu je bilo predviđeno da radnici u Federaciji BiH vrijede tačno 60 puta manje od svih ostalih.
Nakon konačne presude Ustavnog suda najzadovoljniji mogu biti državni službenici koji su ranije tužili Federaciju i dobijali presude, ali je zatezna kamata ostala 0,2%. Sada se to mijenja jer je ta kamata vraćena na 12%. Međutim, ovdje nisu u pitanju samo državni službenici, već prije svih radnici u privatnom sektoru, ukazuje potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.
Ako poslodavac u privatnom sektoru odluči da ne isplaćuje platu, on novac za plate uzme, investira ili on taj novac oroči u banci i dobije kamatu od 2 do 3%. Čeka da ga radnik tuži, radnik u tom periodu radi bez ikakvih prava, nema platu, nema topli obrok, nema prevoz. I kada ga radnik tuži, on mu u skladu sa tim zakonom isplati platu sa zateznom kamatom od 0,2%. Znači, vlada federacije predložila privatnom sektoru da drže radnike kao robove, da im isplaćuju platu tek kada ih radnik tuži, ako ih tuži, i da još na tome ostvare ekstra profit.
Dunović posle svega konstatuje.
Treća je da je Ustavni sud stavio tačku na to i da konačno radnik u ovoj državi vrijedi kao i poslodavac u financijskom smislu, kao i banke i kao svi drugi povjerioci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radnici u Republici Srpskoj sve više traže povećanje plata. Nakon sindikata prosvjete i policije, danas je i sindikat pravosuđa zatražio povećanje plata. Iz entitetske vlade poručuju da će se plate povećati tamo gdje se to bude moglo. Slušamo Erdoana Katanu.
Nakon što su jučer predstavnici sindikata policije predali vladi peticiju za povećanje plata od 35%, danas su i predstavnici sindikata pravosuđa zatražili povećanje plata. Predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović istakao je da u zadnjih 10 godina nije bilo povećanja plata, podsjetivši da je u istom periodu u ovoj oblasti plata umanjena za više od 15%.
Na koji način i u kojem omjeru? Ako idemo, i normalno i logično bi bilo, ako idemo da su troškovi života povećani za 30%, onda je logično da i mi tražimo sa našim zahtjevom da se plate povećaju za 30%.
Sindikat pravosuđa prema riječima Petrovića na ovu temu je već počeo pregovore sa Ministarstvom pravde. Prvi zahtjev nove vlade Republike Srpske će biti da se reguliše pitanje povećanja plata, kazao je Petrović, podsjetivši koliko su plate radnika u pravosuđu.
Najniža plata je 500 maraka, plata sa srednjom stručnom spremom koja je i najčešća je plata od 730 maraka i plata sa visokom stručnom spremom 1200, 1300, 1400 maraka. To su najčešće plate. Ovdje ne uračunavamo nosioce pravosudnih funkcija.
U ovom trenutku predstavnici sindikata pravosuđa traže i da se kroz posebne kolektivne ugovore povećaju plate pripadnicima službe obezbeđenja u kazneno-popravnim ustanovama zbog otežanih uslova rada. Premijerka RS-a Željka Cvijanović izjavila je da vlada uvijek razgovara sa socijalnim partnerima i sindikatom i da će se ići na povećanje plata tamo gdje postoji mogućnost. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Tradicionalnim skokom bez aplauza klub skakača u vodu Mostari iz Mostara obilježio je 25. godišnjicu od rušenja starog mosta, simbola tog grada koji je oboren u Neretvu 9. novembra 1993. godine projektilima sa artiljerijskih položaja Hrvatskog vijeća obrane. Ceremoniji je prisustvovalo nekoliko stotina učenika iz više mostarskih osnovnih i srednjih škola. Mirsad Behram.
Zvukom sirene koja je oglašavala opću opasnost, bacanjem cvijeća u Neretvu te skokom bez aplauza, kojeg je izveo skakač Admir Delić, mostarski klub skakača u vodu Mostari i ove godine je podsjetio na 9. novembar 1993. godine, na dan kada je srušen stari most. Port parol kluba Saša Oručević.
Najcrniji dan u istoriji grada Mostara. Bez politike, bez govora, mi to jednostavno uradimo, ono, najmanje, ali najviše što možemo, znači, i probamo da skrenemo pažnju još jednom cijelom svijetu da se ovakva glupost i ovakav zločin više nikad nikomu ne ponovi.
Na starom mostu jutros u 10 sati i 16 minuta, u vrijeme kada je most prije 25 godina pod udarima artiljerijskih projektila obrušio se u Neretvu, bila je među više stotina učenica i Amna Trčalo iz 4. razreda gimnazije Mostar.
Mislim da se svi zajedno trebamo sjećati toga da se nikad više ne bi ponovilo tako nešto i da se jedno od sigurno mnogobrojnih svjetskih čuda da ne bi završilo ovako kako je završilo.
Mostarac Saša Đermanović sjeća se da je u to vrijeme bio ranjenik i da su mu vijest o rušenju starog mosta donijeli saborci.
Šta da misliš? Prvo me obuzeo vijest, pa tuga, pa ne znam više, ne mogu opisati te osjećaje.
Samir Zukanović, nekadašnji šampion u skokovima na glavu, se prisjeća kakav je bio odnos skakača prema ostacima srušenog mosta.
Mi nikad nismo rekli idemo da skačemo sa ostataka, sa skakaone neke. Mi smo vas govorili idemo na stari most da skačemo sa starog mosta.
Stari most je u trenutku rušenja bio star 427 godina. Rušenje starog mosta bilo je dio i haške optužnice protiv šestorice vojnih i političkih lidera Herceg Bosne, ali je sud zaključio kako je stari most ipak bio legitiman vojni cilj. Obnova je bila međunarodni projekat okončan 2004. godine. A godinu kasnije stari most je uvršten na UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sedmogodišnja Sheila, jedina je djevojčica na planini Cincara sa bratom i roditeljima, živi u iznimno teškim uslovima.
Muzej krave.
Moj mali, on ne zna šta je televizija, ne zna šta je WC šulja. On se začudio kad je vidio da voda ide iz česmi.
Ranjen je kao 15-mjesečna beba 90-ih godina prošlog vijeka. Danas je jedan od najmlađih BH reprezentativaca u sjedećoj odbojci.
Ne mrzim uopšte jer ja nisam takva osoba. Volim da se družim, volim da se smijem i nemam nikakve loše namjene.
Lotika, glavna junakinja romana Ive Andrića na Drini Ćuprije, nije fikcija nego stvarna ličnost koja je živjela u više gradu.
Tako da je on iskoristio lik Loti Celermajer, prve poslovne žene u Višegradu, koja je po svemu vjesnik jednog novog doba, koja je unijela evropski duh u višegradsku kasabu.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Od 2013. godine do danas skoro 50.000 građana Bosne i Hercegovine, mahom iz Republike Srpske, podnijelo zahtjev za dobijanje državljanstva Srbije.
Osnov zašto tražim državljanstvo Srbije, pre svega velika ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti srpskom narodu, to je najčešći razlog, a onda naravno postoji praktični razlozi kao što je zbog školovanja, zbog studiranja, zbog zaposlenja.
Srednjoškolcima iz Jajca, koji su protestima spriječili dalju nacionalnu podjelu škola u tom gradu, u Hagu će danas biti dodijeljeno međunarodno priznanje.
Uzbuđen su smo i zabranje od dosta broja nominacija, a to da li je borba završena, borba još nije završena. Mi i dalje se borimo za bolji nastavni plan i program i za bolju edukaciju.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Tenzije na relaciji Njemačka i Armenija. Naime, jermenska vlada je saopštila da nemaju namjeru da iz Berlina uklone svog ambasadora, iako su njemački istraživači izvijestili o njegovim navodnim mogućim vezama sa jermenskom mafijom koja operiše u Njemačkoj. Izvještaj koji su objavili mediji, među kojima i Der Spiegel, baziran je na obavještajnim podacima različitih njemačkih sigurnosnih službi, bilježi Biljana Jovićević.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Jermenije Karen Nazarian rekao je Radiju Slobodna Evropa da je ministarstvo u kontaktu sa njemačkim zvaničnicima da bi razjasnili kredibilitet optužbi koje su iznesene u medijima o ambasadoru Ašotu Zmbatijanu, kao i uopšte vezama jermenske ambasade sa jednom kriminalnom grupom.
To su određene optužbe iznesene u medijima. Mislim da ne bi trebalo da preduzimamo korake na osnovu medijskih izvještaja,
kaže zvaničnik nove reformske vlade Nikola Pašinjana, koja je u maju preuzela vlast u Jermeniji. Medijski izvještaji, međutim, stižu kao sažetak procurile trogodišnje istrage različitih njemačkih službi bezbjednosti o aktivnostima jedne ozloglašene kriminalne grupe koju vode Jermenci pod imenom Lopovi jači od zakona, koja operiše širom Evrope i prema izvještajima ima pipke u sportu i diplomatskim krugovima. Ugledni Spiegel, te televizija i radio MDR saopštili su da su došli u posjed kopije finalnog izvještaja pod kodnim imenom Fatil, što je skraćenica za naziv Borba protiv lopova iznad zakona, koja je okončana ovog ljeta i koja je dovela do otvaranja 14 kriminalističkih slučajeva protiv 42 osobe. Smbatijan, koji je 30. oktobra imenovan za ambasadora Jermenije u Lihtenštajnu, optužbe o sopstvenoj umiješanosti u kriminalnim grupama nazvao je apsurdnim i glasinama, objavio je njemački portal Tagesschau.de.
Vraćamo se domaćim temama. Od 2013. godine pa do danas skoro 50.000 građana Bosne i Hercegovine, mahom iz Republike Srpske, podnijelo je zahtjev za dobijanje državljanstva Republike Srbije. Razlozi za to su prije svega ekonomske i praktične prirode i predstavljaju rezervni plan za građane ako se stanje u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj ne popravi, smatraju analitičari. Slušamo Gojka Veselinovića.
Od februara 2013. do 1. novembra 2018. godine čak 48.524 lica predalo je zahtjev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, a od aprila 2014. do sada izdato je BH građanima 6.813 pasoša Srbije. Za srpski pasoš planira podnijeti zahtjevi Banja Lučanin Dejan, jer smatra da će sa njim imati bolje mogućnosti u traženju posla van Bosne i Hercegovine.
Mogućnost da se nađe posao u zemljama Evropske unije je puno lakši u odnosu na bosanski, jer protok radne snage i koncentracija ljudi i samim tim migracije su puno pristupačnije iz Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Građani BiH mogu podnijeti zahtjev za državljanstvo Srbije po osnovu srpskog porijekla, po osnovu braka sa državljaninom Republike Srbije, po osnovu prebivališta na teritoriji Srbije i po osnovu ugovora o dvojnom državljanstvu sklopljenom između Srbije i BiH. Prema informacijama iz konzulata Srbije u Banja Luci, na dobijanje državljanstva u prosjeku se čeka od 1,5 do 2 godine. Vladimir Nikolić, generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci, kaže da Srbija ne podstiče BiH građane da traže državljanstvo, ali razumije njihove razloge.
Osnov zašto traže državljanstvo Srbije, pre svega velika ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti srpskom narodu, to je najčešći razlog, a onda naravno postoji praktični razlozi, kao što je zbog školovanja, zbog studiranja, zbog zaposlenja.
Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, mišljenja je da građani prvenstveno Republike Srpske u dvojnom državljanstvu vide rezervni plan ukoliko se stanje u BiH entitetu Republike Srpske ne popravi.
Odnosno, da u svakom trenutku možete otići odavde i biti ravnopravni građani Srbije, a to znači da možete ravnopravno tražiti posao, tražiti beneficije i sve što iz toga proizilazi, jer Bosna i Hercegovina je i danas vrlo trusna i to može biti, ja da kažem, rezervni položaj. Neki ljudi...
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Profesor Ismet Gavran Kapetanović nije u skladu sa naredbom rektora Univerziteta u Sarajevu vraćen na mjesto redovnog profesora Medicinskog fakulteta. Dok pravni tim profesora najavljuje nastavak borbe na sudu, Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo podržalo je odluku Medicinskog fakulteta, iako je ona u suprotnosti sa zahtjevima rektora. Dragana Erjevec.
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu dostavio je rješenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, kojim se, kako se navodi, konačno i neopozivo potvrđuje ranije odluke Medicinskog fakulteta o radnom odnosu profesora Ismeta Gavranka Petanovića. To znači da se profesor Gavranka Petanović ipak ne vraća na svoje radno mjesto na ovom fakultetu. On kaže da je ovo samo nastavak iživljavanja nad njim, koje traje godinu i po dana.
Ova borba ima smisao da pokažemo da
Ipak u ovoj zemlji će jednog dana u potpunosti zakon, pravda doći na svoje mjesto i neće niko nikakvom svojom sitnom zlobom, podvaljivanjem, zlobodrebom političke moći da gazi nas obične ljude koji radimo svoj posao, ali imamo pravo da kažemo ono što mislimo.
Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, koji je ispred univerziteta tražio da se profesor Gavran Kapetanović vrati na Medicinski fakultet, smatra da dekanesa fakulteta, Semra Čavaljuga, samo administrativno-birokratski odgađa svoju obavezu da ispoštuje odluku organa Univerziteta u Sarajevu.
Na moju veliku žalost moram konstatovati da se dovodim u jednu vrlo neugodnu situaciju, da u jednom trenutku moram poduzimati, to su one najnepopularnije i najradikalnije mjere, a razmišljam čak i o suspenziji dekanice i to ponavljam već danima, međutim tu ima određenih problema, moje zabrinutosti šta sa tim kolektivom.
Predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo Izet Hočko potvrđuje da slučaj profesora Gavranka Petanovića nije izuzetak, te da se na ovaj način šalje jako loša slika o kompletnom stanju zdravstva u Sarajevu.
Beskrupulozno se nastavlja sa ponašanjem tim. Mislim da je žalosno to što se dešava, žalosno je što nema snage koja će zaustaviti taj trend loših događaja u sarajevskom zdravstvu.
Od početka 2016. godine klinički centar u Sarajevu je ili napustilo ili dobilo otkaz više od 40 ljekara, među kojima je 10 profesora. Dok uprava tvrdi da se u bolnici uvodi red nakon dugogodišnjih gubitaka, činjenica je da Sarajevo trenutno ima najmanji procenat ljekara u Evropi u odnosu na broj stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Srednjoškolcima iz Jajca, koji su protestima spriječili dalju nacionalnu podjelu škola u tom gradu, u Hagu će danas biti dodijeljeno međunarodno priznanje Max van der Stuhl, koji dodjeljuje visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine. Ova nagrada se dodjeljuje svake dvije godine kao priznanje izvanrednih postignuća s ciljem promovisanja, integracije i društvene kohezije. Slušamo Mariju Augustinović.
Azra Keljalić bila je u grupi srednjoškolaca iz Jajca koji su u ljeto 2016. godine ustali protiv namjere vlasti srednjobosanskog kantona da formira novu srednju školu, čime bi razdvojila učenike bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u tom gradu. Za aktivizam koji je zaustavio daljnju segregaciju u školama, Azra i njene kolege danas će u Hagu primiti nagradu Max van der Stuhl.
Uzbuđen smo jer smo izabrani od dosta broja nominacija, a to da li je borba završena, borba još nije završena. Mi i dalje se borimo za bolji nastavni plan i program i za bolju edukaciju.
I srednjoškolac Tarik Šehić danas se nalazi među 10 učenika i profesora iz Jajca, kojima će u Hagu biti uručena nagrada koju dodjeljuje Ministarstvo vanjskih poslova Holandije u suradnji s visokim komesarom OSCE-a za pitanja nacionalnih manjina.
Mi su govorili u početku, no je li radite za džaba, nam je neće od toga ništa biti, ali eto ipak je neko primijetio taj naš rad i trud. Treba sigurno prenijeti na tu mlađu generaciju da ne smiju podleći tim pritiscima politike, jel da se trebaju boriti za svoja prava i za ono što oni žele.
Učenici iz Jajca izborili su se protiv segregacije u obrazovanju uz ograničenu podršku javnosti te uz pomoć međunarodnih organizacija i manjeg broja profesora, među kojima je bila i Amela Kavazbašić.
Iako im sredina u kojoj oni žive ne odaje neko priznanje za aktivizam i za želju za nekim boljim, kvalitetnim životom i obrazovanjem, eto ipak neko cijeni.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U okviru projekta razvoja i promocije turizma Vijeća za regionalnu saradnju kojeg finansira Evropska unija u Sarajevu je danas dodijeljeno prvih 12 od 30 grantova ukupne vrijednosti 548.000 eura. Bespovratna sredstva dodijeljena su projektima zajedničke ponude kulturološkog i avanturističkog turizma Zapadnog Balkana, informiše Mirna Sadiković.
Jedan od projekata kulturološkog turizma koji je dobio bespovratna sredstva je projekat Ekspedicio, a Tatjana Rajić objašnjava o čemu se radi.
Ideja ovog projekta je da se kreira neka vrsta studija, odnosno procjene spomenika posle Drugog svjetskog rata u jugoistočnoj Europi u 6 ekonomija, kako bi se nakon toga stvorila baza znanja za kreiranje novog regionalnog turističkog proizvoda, odnosno kulturne maršrute po ovim spomenicima.
Gramen Taraku iz nevladine organizacije organizacije Fond za razvoj zajednica Kosova vodit će projekat razvoja staza avanturističkog turizma.
Radit ćemo na definisanju i uređenju staza u sklopu Via Dinarike na Kosovu, što će nas bolje povezati sa već postojećim stazama u Crnoj Gori i u Albaniji, a to će naravno doprinijeti i boljoj saradnji ovih ekonomija.
Odabrani projekti doprinijeće proširenju turističke ponude u regionu jer obuhvataju svih 6 ekonomija Zapadnog Balkana, kako u smislu područja u kojem će se realizovati, tako i u smislu onih koji će ih provoditi, kaže generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović.
Insistiramo da ovi turistički projekti, koliko god imaju osnovicu u kulturnoj saradnji, u avanturističkom turizmu, u stvari doprinose povećanju zaposlenosti i da je to suština onoga što radimo, a da je važno za proces pridruživanja i za sve nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Proglašenje Banja Luke turističkim mjestom omogućit će novo predstavljanje na turističkim mapama kao i promociju prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara te turističke infrastrukture, poručili su danas predstavnici turističke organizacije tog grada. Slušamo Milorada Milojevića.
Pomoćnica direktorice turističke organizacije Banja Luka, Minja Šurlan, podsjetila je da se u skladu sa Zakonom o turizmu proglašenje turističkog mjesta vrši na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih kriterija koji su uspješno ispunjeni. Istakle je da Banja Luka ima i turističke lokalitete i atrakcije mimo gradskog jezgra, te će naredni korak biti objedinjavanje i tih sadržaja kako bi grad dobio status turističke destinacije.
Mi sada, kad smo dobili status turističkog mjesta kao glavni grad, smatramo se glavni administrativno-politički centar, možemo pričati o svim daljim potencijalima poslije dobijanja statusa turističkog mjesta.
Šurlanova navodi kako se očekuje povećanje smještajnih kapaciteta sa sadašnjih registrovanih više od 2000, kao i da je uspješno uspostavljen i registrovan sistem izdavanja stana na dan.
Sa decembrom planira se preko 90.000 dolazaka i 130.000 noćenja. Mnogome će nam pomoći Banjalučka zima, koja je ove godine dobila drugačiji koncept.
Od kada su nedavno zaživjele avionske linije prema Banjaluci, bilježe se dolasci turista iz raznih evropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banjaluke, Milorad Milojević.
U organizaciji opštine Tešanje danas je u ovom gradu održan prvi sajam zapošljavanja mladih, na kojem je svoje potrebe za radnicima predstavilo 20 firmi. Predstavljena su i najtraženija zanimanja u Bosni i Hercegovini. Sa stanjem na tržištu rada upoznali su se i maturanti tešanjskih srednjih škola. Sa njima je bio Arnes Grbešić.
Brojni maturanti tešanskih srednjih škola bili su na štandu renomirane firme za proizvodnju autodijelova koja je u njemačkom vlasništvu. Govore učenici 4. razreda gimnazije Musa Ćazin Ćatić, Melisa Dizdarević i Ahmed Okanović.
Što želim da upišem, tu formularu ima navedeno i napisala sam mašinstvo i oni su me informisali da ukoliko ja završim mašinstvo i postanem inženjer da će me rado primiti. Rekli su da ukoliko imam sada dobre ocjene da mogu da idem kao kroz stipendiju sa njima.
Planiram studirati informatiku. Sviđam se općenito rješavanje tih logičkih informatičkih problema i 98% slučajeva ne treba se brinuti da li ćemo imati posao poslije fakulteta.
Srednjoškolci danas privlače pažnju poslodavaca, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Iz razloga zato što oni dolaze iz nastavnog procesa, spremni su da uče i na određen način motivisani.
Direktor mješovite srednje škole Muharem Saračević.
Sad je problem naći bilo koga, ja? I vidi oni to i naravno da će se mijenjati njima politika zapošljavanja. Mi već imamo slučaj jako kompanija dala 200 maraka svakog učitelja koji idu na praktičnu nastavu. Znači oni već stavili sebi izbor, selekciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Povodom 50 godina profesionalnog rada u pozorištu glumac Zijah Sokolović danas je izveo nesvakidašnji performans Glumačka šetnja ulicama Sarajeva. Performans je krenuo od Centra za kulturu u Jelićevoj ulici, gdje je odigrao prvu pozorišnu ulogu, do Kamernog teatra 55, gdje je ovaj umjetnik odigrao 1968. godine prvu profesionalnu ulogu.
Pozorište je nešto što je prisutno u našem životu, pozorište je nešto što postoji od kad se čovjek rodio i počeo da živi, počeo da diše, on se služio pozorištem. I mislim da ja sam samo sredstvo za neki 50 godina, ja sam slučajno, to nisam ja tako važna neka ličnost, niti sam ja nešto napravio, nisam ja namjerno živio 50 godina da bi glumio, jel? Nego sam živio prirodno 50 godina, to što sam bio glumac to je sreća datih okolnosti ili igra ljubavi slučaja. Mislim da ja sam zahvalan pozorištu i ovo sve što sam radio danas, to je u slavu pozorišta.
Za kraj ove emisije još informacije o vremenu. U Bosni sutra umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme najviše dnevne temperature od 15 do 21 stepen. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.